Velkommen til Radio 4 Morgen.
Så er efterårsvejret tilbage.
Ja.
Hvis man gik og drømte om, at det var blevet april, så fik vi sådan 7-12 grader og blæsevejr.
Jeg skulle sige, at jeg kom ud i morges til en ekstremt våd cykel, så det er jo altid sådan lidt en dejlig start på morgenen.
Det er der mange mennesker, der kommer i dag. Men man skal ikke skrabe is af ruderne. Så galt er det ikke. Mellem 7 og 12 grader og blæsevejr. Bliv inde og hør Radio 4 Morgen. Vi kommer vidt omkring i dag. Blandt andet også sådan i en transporthistorie, fordi SF er på banen og kræver, at det skal være billigere for unge mellem 16 og 25 at tage bussen. SF's forslag bunder jo i en debat om de stadig stigende priser på kollektiv transport, og mange unge har ikke råd til det, efter at priserne steg markant i januar, siger Sofia Lippert, transportordfører for SF. Lige om lidt, for hun er med her i Radio 4 Morgen om 2 minutter.
Ja, Kasper, så skal vi snakke lidt om tis, for alt for mange går rundt og tisser en lille smule. Eller måske endda meget i trusserne eller bokseshortsene, uden at gøre noget ved det. Det sætter vi fokus på i dag sammen med blandt andet inkontinensekspert Karen Ruben Husby og med Katrine Reimark Nielsen, der indtil for få måneder siden tissede, når hun talte højt, løb eller legede med sine børn. Men nu har hun altså fået den hjælp, hun har brug for. Det gør vi klokken 19 minutter over 6.
Man bør overveje at lovliggøre pyroteknik, siger direktøren i Brøndby, Ole Palmo, til Viaplay. Og det er en mand, der hyppigt skal til lommerne for at betale, når hans fans brænder romerlys, røgbomber eller fontaner på danske fodboldstadions. Palmo, han refererer til, at man i Norge er i gang med at drøfte de her muligheder på politisk niveau. Og det kan være en løsning, mener han, på de her store problemer med kampe, der skal afbrydes, pyroteknik i den danske fodboldrække. Vi har fundet en Brøndby-fan, der er glad for pyroteknik og hilser forslaget velkommen. Og så har vi jo faktisk også, hvis det skal være helt rigtigt, fundet en FCK-tilhænger, som hader pyroteknik. Det bliver et meget godt kryds. Det er dig, Silas.
Hader pyroteknik. Så skal EU-parlamentet i dag, senere i dag, stemme om asyl- og migrantspakten. Den består af 10 forskellige retsakter, der skal løse udfordringer med de mange migranter, der kommer til Europa. Det ventes, at migrantpakten den bliver vedtaget, men ikke alle synes, at den her pakke den er vidtgående nok. En af dem det er Anders Vistesen, som er medlem af Europaparlamentet for Dansk Folkeparti. Han er med klokken cirka 6:45.
Vejen ind til det her radioprogram, hvis der er en væsentlig historie, du synes, vi har overset, så kan du skrive til os sms til 1424. Godmorgen.
Godmorgen.
Det her er Radio 4 Morgen.
Busbilletten for unge skal være billigere, end den er i dag. Sådan lyder et forslag fra SF, der skal behandles i Folketingssalen i dag. Helt konkret foreslår partiet, at unge mellem 16 og 25 år skal spare en fjerdedel af prisen, når de køber en busbillet. Godmorgen, Sofie Lippert.
Godmorgen.
Transportordfører hos SF. Hvorfor skal det være billigere for de unge?
Jamen det skal det jo, fordi vi kan se, at priserne stiger, og de stiger meget voldsomt i januar. Og når de gør det, så rammer det især to grupper. Det rammer dem, der ikke har så mange penge, og det rammer dem, der er afhængige af den kollektive transport. Og unge mennesker tilhører rigtig ofte begge de grupper.
Mange unge på 18 år bor stadig hjemme for SU og har måske også et fritidsjob. Det er vel fair nok, at de skal betale for busbilletten?
Ja, selvfølgelig skal de betale for busbilletten, men at betale fuld voksenpris i en tid, hvor priserne er steget så voldsomt, det går ud over de unges mobilitet. Og så bliver de måske afhængige af at låne mor og fars bil, hvis de er fyldt 18 og har et kørekort, eller af, at deres forældre kan køre dem rundt. Fordi selvom de måske modtager SU og har et fritidsjob, så skal de jo også hen til deres gymnasium, og de skal hen til deres fritidsjob, og det koster rigtig mange penge, efter priserne er steget.
Altså, nu taler vi om 16-25-årige. Hvorfor egentlig lige der? Der er også en 15-årig, der skal med bussen, som så skal betale fuld pris, eller hvad?
Nej, 15-årige, de er jo på børnebillet. Det er okay. Først, når man fylder 16, man går over til voksenbilletterne. Så vi prøver at ramme den gruppe, som lige nu oplever en fordobling af prisen, når de fylder 16, og som i dag kan få 25% rabat, hvis de tager toget, for eksempel. Så tænker vi en ensartning af alle kollektive transportmidler, så man får 25% rabat på dem alle sammen, indtil man fylder 25. Det både vil være meget gennemskueligt, men også meget rimeligt.
Priserne steg i januar. På det tidspunkt var det Thomas Danielsen, transportministeren, der stod på mål for det, fordi han havde lavet åbningen for, at priserne kunne stige med op til 10,3% i gennemsnit. I et af de interviews, som vakte mest opsigt, der sagde han, at han ville også advare mod, at det blev for billigt at køre med kollektiv transport, fordi så smider folk jo cyklen og gider ikke at bruge den. Har det været inde i dine overvejelser?
Jeg tror ikke, der er nogen risiko for, at det bliver for billigt lige foreløbig. Jeg tror, vi skal have meget markante prissænkninger, før folk lige frem vælger cyklen fra og bussen til. En 25% nedsættelse af prisen har meget svært ved at forestille mig, har den effekt.
Det her er et strålende debatemne, og hvis du, der hører med, har holdninger til, om det skal være billigere for de 16-25-årige at køre med bussen, som SF vil, så er du velkommen til at skrive til os på nummeret 1424. Hvorfor skal forslaget, altså det her nuværende forslag, det er så busser, hvor I vil skære noget af de stigninger, som er kommet til i de senere år. Hvorfor er det busser, I sætter fokus på? Altså det er jo stadigvæk også dyrt at køre tog.
Fordi vi allerede har den tilsvarende det rabat for unge i togene. Altså det handler ikke om specifikt transportmiddel bussen. Det handler sådan set også om metro og S-tog, hvis man bor i hovedstadsområdet, og letbanen, hvis man bor i Aarhus eller Odense. Det handler om at sikre en ensartning af den rabatordning, man kan få som ung menneske, og den findes allerede, hvis man for eksempel tager et intercity-tog eller et regionaltog.
Hvad med resten af befolkningen? Der er masser af mennesker over 25 år, der også har mærket deres økonomi stramme til i de seneste par år. Hvorfor er det lige præcis de unge, der skal favoriseres her?
Hvis du spørger mig, så skulle vi klart gøre noget for alle, men vi har valgt at starte her ved de unge, både fordi de, som jeg nævnte først, ofte både har få penge og er meget afhængige af den kollektive transport, fordi de sjældent har alternativer, men også fordi vi allerede har sat pengene af. Tilbage i 2012 satte man penge af til det, der hedder ungdomskortet, men de bliver ikke alle sammen brugt hvert år, og nu håber vi, at vi kan få lov at bruge det beløb, vi satte af dengang, til at give bedre rabat til de unge, give en rabat, som flere unge finder attraktiv. For vi kan se, at rigtig mange unge vælger ungdomskortet fra, fordi det ikke er et attraktivt nok produkt.
Den her, den kommer altså til behandling i dag. Forslaget fra SF, Sofie Lippert, der skal du nok få masser af modspil, og det kan være, at vi samler op på noget af det i løbet af i morgen. Kan du allerede nu egentlig, det er bare sådan en lille spokhule konkurrence her, kan du allerede nu sige, med hvilket begrundelse, at nogle af de andre partier vil sige nej til dit forslag?
Nej, det kan jeg faktisk ikke, for jeg har jo oplevet, at partierne bredt problematiserer den her prisstigning. Vi har ikke et særligt udgiftsdrivende forslag, fordi vi bare bruger det beløb, der allerede var sat af for nogle år siden. Så jeg håber faktisk, at der er flere partier end dem, der traditionelt er med os, der kan se logikken i, at lige netop den her gruppe, som har svært ved at finde et alternativ, at dem bliver vi nødt til at understøtte lidt.
Optimistisk begyndelse på en onsdag. Det er altid velkommen her i Radio 4 Morgen, Sofie Lippert. God arbejdsdag.
Jo, tak i lige måde.
Tak skal du have. Transportordfører hos SF.
Gå på opdagelse i et univers af podcast i Radio 4's app. Du kan finde alt lige fra undersøgende dokumentarer til de bedste portrætter og stærke politiske debatter. Download Radio 4's app og få meget mere Radio 4.
Den britiske fysiker Peter Higgs, som har lagt navn til Higgs-partiklen, er død i en alder af 94 år. Det skriver mediet The Guardian tirsdag. Higgs han modtog i 2013 Nobelprisen for sit arbejde med teorier om Higgs-partiklen, der spiller en central rolle inden for fysikken. I 2012 der påviste fysikeren på CERN-anlægget i Schweiz, at partiklen den fandtes. Og det var Troels Petersen, lektor i partikelfysik ved Niels Bohr Instituttet. Han var altså en af dem, som arbejdede meget tæt sammen med Peter Higgs.
Jeg tænker bare tilbage på den tid, da han var kommet med en teori, og han var ikke den eneste, om Higgs-mekanismen. Og hvad der gjorde ham speciel, og grund til, at partiklen har hans navn, det var, at mens andre sådan tænkte om teorien bag, så var det ham, der var første til at foreslå, at man faktisk kunne teste den ved at lede efter Higgs-partiklen, at den ligesom skulle manifesteres af den vej. Så ja, og det var der også en af de mest fantastiske perioder i sådan den tid, jeg tilbragte på CERN i 2012. Det var sommeren 2012, og jeg kan da huske nogle af de diskussioner, vi havde op til af de forskellige dele af evidensen, og hvordan vi skulle publicere det, og hvilken forskellige krydstjeks vi skulle lave og så videre. Det var fantastisk.
Ja, den her Higgs-partikel, den bliver også kaldt Guds partikel, fordi den faktisk er årsag til, at alle andre partikler i universet, de har en masse. Og selvom partiklens eksistens den længe har været forudsagt, så var det altså først tilbage i år 2012, at forskerne ved CERN-anlægget i Schweiz, de kunne offentliggøre, at de havde fundet klare tegn på, at artiklen den fandtes, siger Troels Petersen.
Higgs-partiklen blev opdaget i 2012 af to eksperimenter, og jeg arbejder på det ene og arbejder stadig på det ene. De ligger begge to ved CERN, og det hedder ATLAS-eksperimentet. Og det er en gigantisk detektor nede under jorden, hvor man støder protoner sammen, fordi man på den måde kan skabe Higgs-partikler. Higgsen var bare måske den største udfordring til dato, fordi den er så svær at producere, og når den så henfalder den mest til ting, der er svære at se. Så Higgs selv, han sagde, at han havde aldrig troet, at man i hans levetid ville kunne opdage partiklen. Men det lykkedes altså.
Ja, og netop fordi det lykkedes, så modtog han altså en Nobelpris i 2013. The Guardian beskriver Higgs som en ekstremt tilbageholden mand, der ikke bryder sig om for meget virak. Higgs han hørte ifølge eget udsagn, at han var Nobelprisvinder gennem en bekendt, der fortalte det til ham. Det skete, da den britiske fysiker var på vej hjem fra en frokost, som han bevidst havde valgt at spise et lidt afsides sted i byen Leeds for at være i ro, mens vinderen altså blev offentliggjort. Troels Petersen husker ham også som en meget privat person, siger han.
Jeg kan huske på Edinburgh University, der kom vi gående ned ad gangen. Jeg tror, vi var 10 studerende eller noget. Og så kom Higgs gående fra den anden ende af gangen. Og så besluttede han sig halvvejs for at vende rundt og gå tilbage til sit kontor. Jeg tror simpelthen, han var en meget privat person. Men rar og venlig og gav også en kort lecture og fortalte om hvordan Higgs-mekanismen fungerede osv. Mm. Det var før opdagelsen.
Jeg kan huske et interview, jeg har hørt med Allan Simonsen, ja. Om dengang han vandt guldbolden, den prestigefulde pris som årets fodboldspiller i Europa, 1977. Det fik han angiveligt overdraget den information ved en pølsevogn i Vejle, eller...
Nå, det var dengang, hvor han bare skiftede tilbage til Vejle. Eller var det lige efter, han måske skiftede tilbage til Vejle?
Jeg tror ikke, han var vendt tilbage til dansk fodbold, men han var i Danmark af en eller anden grund.
Men på grund af pølsevognen ville han gerne tilbage til Vejle i hvert fald.
Jeg tror, han spillede for, Barcelona.
Ja, jeg tror, han skifter til Vejle i hvert fald lige omkring der, hvor han vinder den, hvilket er ret unikt, at Vejle har en verdens bedste fodboldspiller.
Anyways, så gik det hverken værre eller bedre, end at en eller anden, der havde den der insider-information, sagde til Allan Simonsen: "Giver du en pølse?" Så sagde Allan, det gjorde han da. Og så mens de spiste den der pølse, det var også en anden diæt, de var på dengang, topfolkene, ikke?
Ja.
Så sagde han, det er for øvrigt dig, der vinder guldbolden. Og den fortæller jeg bare, fordi den minder lidt om den der måde, som Higgs fik at vide, at han var Nobelprisvinder på.
Ja, det er en meget lang måde at modtage den på. Higgs her, han blev født i Newcastle i 1929, og han efterlader sig nu 2 sønner og 2 børnebørn. Higgs var professor emeritus på Edinburgh Universitet, som altså har udsendt en meddelelse om hans død. De skriver, han døde fredfuldt mandag den 8. april efter kort tids sygdom.
Og det er altså også historien om, at selvom man er 83, så er det ikke sikkert, at man har toppet endnu. Det var den alder, han havde, da han fik Nobelprisen.
Ja, det er jo Lise Nørregård-doktrin.
Ja, det er omkring. Radio 4 Morgen er i dag med Silas Moody, Kasper Harbo, og du er velkommen til at skrive til os på nummeret 1424, hvis du har input til det her radioprogram, 3 timers nyhedsmagasin, rullet ud mellem 6 og 9. Lige nu er det klokken 19 minutter over 6.
Det her er Radio 4 Morgen.
Drøb i trussen, når man griner, eller våde pletter bag bukserne, når man løber en tur, eller laver høje knæløft til gymnastik. Mange mennesker, de kæmper med inkontinens, men få har lyst til at tale åbent om det. Og det skal en talk i aften i forbindelse med musicalen Urine Town på Østre Gasværk Teater i København gøre op med. Talken bliver ført an af tidligere direktør for Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, og den skal gøre op med, at det er stort set alle, der kan komme til både og eller alle kan faktisk komme til livs med og både dryppe og lave uhæmmede pølser, hvis de altså går til lægen. Nu kan vi sige godmorgen til dig, Katrine Reimark Nielsen. Du er lærer og har indtil for nyligt kæmpet med inkontinens.
Godmorgen.
Godmorgen. Det var en lidt kringlet entré, men det, der altså skal handle om, det er, at man kan komme inkontinens til livs. Jeg vil lige hurtigt sige til lytterne, at hvis I har oplevet problemer med inkontinens, så vil vi meget gerne høre fra jer. I kan skrive ind på nummeret 1424. Tilbage til dig, Katrine Reimark Nielsen. Du begyndte at have problemer med inkontinens, efter du havde født dit andet barn. Hvordan begyndte det at komme til udtryk?
Jamen, det var meget... kom meget pludseligt lige efter, hvor jeg fik at vide af lægen. Det var meget almindeligt. Man gik og dryppede efter en fødsel, og det ville gå over. Jeg skulle huske at lave knæbøvelser, og det virkede bare ikke. Jeg kunne dryppe og decideret altså, være helt våd ved løb, ved nys, ved host. Men faktisk også nogle gange bare, hvis jeg talte højt eller ja, gik.
Og altså, hvordan er det hæmmende for dig i din hverdag?
Jamen, det er ikke særlig fedt, når man er skolelærer og står foran nogle børn. Jeg kunne for den sags skyld heller ikke rigtig løfte på mit eget nyfødt barn her, uden at være nødt til at have bind på. Generelt er det en rigtig pinlig følelse, det der med, at pludselig stå og tisse i bukserne. Den føles ubehagelig og nedværdigende på en måde. Og det er også det her med, kan andre lugte det? Kan andre se det? Jeg gik konsekvent med en langærmet trøje, eller ikke en langærmet trøje, en lang trøje eller en kjole eller noget, hvor jeg vidste, at skulle jeg have et uheld, der gik igennem, var jeg måske dækket til at kunne få lov at skifte. Så det var bare hele tiden tankerne svirrede omkring det hele tiden.
Klokken er 21 minutter over 6, og vi taler med Katrine Reimark Nielsen, som har oplevet problemer med inkontinens. Og det gør vi, fordi at det er anslået, at op mod hver anden kvinde lider af inkontinens, og at mange mænd også er ramt af det. Det er dog svært med sikkerhed at sige, fordi at der er mange, der ikke går til lægen med den her lidelse. Og det tog også lidt tid for dig, Katrine, før at du tog til lægen med det. Hvorfor gik der så lang tid?
Jamen, lidt fordi, at sådan er det bare. Du har født et barn, så er man bare dømt til at dryppe resten af livet. Samtalen var sådan i min familie, hvis vi snakkede om det, med de kvinder, der havde prøvet at føde. Samtalen var sådan med mine veninder, og når man gik til lægen, som sagt, så fik jeg at vide, du skal bare knibe noget mere. Og altså, jeg knep og knep og knep, og det hjalp ikke en fis. Det hjælper selvfølgelig noget, men i mit tilfælde var det noget andet, der var galt. Så et sted, så var det bare et tabu, hvor man, nå jamen, sådan er det jo bare. Men det er ikke bare sådan. Man skal ikke gå og dryppe eller tisse bukserne uhemmet, som jeg for eksempel gjorde. Det er ikke noget, man skal finde sig i.
Men du gik jo så alligevel i halvandet år. Hvad fik dig så til ligesom at tage skridtet og gøre noget ved det efter halvandet år?
Jeg var til sidst bare så udbrugt af det. Jeg kunne ikke fokusere på andet, når jeg var på arbejde, eller derhjemme, eller nogen steder. Og jeg var til lægen med noget andet også, og så brød jeg bare sammen foran den her søde nye læge og sagde, jeg ved ikke, om det er bare mig, om der er noget galt. Kan det være, at jeg har delte mavemuskler? Kan det være, kan jeg ikke finde noget knip? Og så var hun bare rigtig sød og forstående, og var også ærlig at sige, det har jeg ikke nok viden om, jeg vil gerne sende dig til en specialist. Mm. For hun sagde til mig, det er ikke normalt. Eller det er normalt, men det er ikke sådan, du skal have det. Så derfor kom jeg endelig afsted.
Og hvad skete der så, da du kom til den her specialist?
Jamen, det er en gynækolog, og hun var med det samme sådan lidt, nej for søren, du har jo, jeg tror de kaldte det stressinkontinens, og du kan jo ikke rigtig gøre noget. De testede på forskellige måder. Jeg blev sendt til fysioterapeut, som netop skulle hjælpe med træning for at se, om det var nok. Jeg fik lov at prøve noget, der hedder, jeg tror det hedder en inkontinensring, jeg er lidt i tvivl, men det er sådan en ring, man sætter op, som hjælper med at lukke. Man kan ikke mærke den, og det viser, det hjælp. Og det ledte dem hen på, at jeg måske ville have godt af en operation. Jeg er midt 30'erne, så de mente, jeg var for ung til bare at skulle gå med det resten af livet.
Ja, den her operation, den fik du så i slutningen af november, hvor at det er, så vidt jeg har forstået det, en slynge, man får opereret ind under ens urinrør, som gør, at man ikke længere er inkontinent. Hvordan føles det nu?
Jeg har ingen gener længere. Det var næsten lige efter, jeg var kommet ud og kunne stå op igen. Der var bare ikke noget. Det var som om, at den ting, der var gået stykker ind i, den var jo bare blevet fikset. Så jeg har ingen gener. Jeg fik at vide, at jeg måske kunne opleve, hvis jeg ikke huskede at gå på toilettet. Man skal gå efter 3-4 timer, tror jeg der. Og hvis jeg glemte det og holdt mig længere end det, så kunne det godt være, at blæren gav efter. Det har jeg prøvet én gang, fordi at jeg var en klovn. Men ellers har jeg ikke haft nogen som helst problemer med det, og det er min livskvalitet er bare helt tilbage igen.
Nå, det er dejligt at høre. Vil du opfordre nogen andre, eller hvad vil du opfordre andre til, der lider af inkontinens?
Jeg vil virkelig opfordre til, at man går til lægen, og hvis ens læge fejrer det af, men det er normalt for kvinder, eller mænd for den sags skyld også, men det er normalt for kvinder, der er født, så skal man opsøge en anden læge. Fordi der kan gøres rigtig meget, og man skal ikke finde sig i at dryppe. Det er både uhygienisk og ubehageligt. Så man skal afsted, og man behøver ikke blive opereret, som jeg også fik at vide flere gange. Hvis man ikke er tryg ved det, så er der andre løsninger. Der er som sagt noget fysioterapi, der er nogle remedier, man kan bruge, som ikke kan mærkes i hverdagen. Der kan gøres noget. Jeg vil virkelig anbefale, at man prøver. Det gør noget virkelig godt for en.
Den opfordring er dermed givet videre, og til lytterne, hvis I har oplevet problemer, så vil vi meget gerne høre fra jer. I kan skrive ind på 1424, og så vil jeg gerne sige tusind tak for, at du var med her til morgen, Katrine Reimick Nielsen. Du er lærer og har indtil for nylig kæmpet med inkontinens, men er sluppet helt fri for det nu. Tak fordi du var med.
Tusind tak.
Du lytter til Radio 4 morgen.
Nå, så har vi dagens første rettelse, Silas Moody. Vi omtalte for lidt siden den ikke særlig høje, men meget, meget store, Allan Simonsen, en af Danmarks fineste og højst dekorerede fodboldspillere, som fik prisen som Europas bedste spiller i 1977. Du fik sagt, at han skiftede hjem til Vejle. Det gjorde han også, men det var senere, og der er mennesker med Danmarks historien på god plads, der har skrevet til os. Så lad os bare få den ryddet op. En af dem, der giver lyd, det er både Mik i Kolding, og det er Arne Schødt og en med endetal 21, der ikke fortæller, hvem vedkommende er. Så her kommer virkeligheden, som den udspillede sig tak. I slutningen af 70'erne og starten af 80'erne. Allan Simonsen spillede Borussia Mönchengladbach, da han modtog prisen som årets bedste fodboldspiller i Europa i 1977. Han kom til Vejle i 1983. Fra 79 til 83 spillede han i Barcelona og Charlton i England, påpeger Arne Schødt.
Jeg ved ikke, altså, jeg var ikke født dengang. Jeg ved ikke, om det er en undskyldning. Måske jeg bare skal være med at udtale mig om fodboldspillere fra den tid så.
Jeg synes, det var meget godt husket, at han skiftede tilbage til Vejle på et tidspunkt, hvor han stadigvæk var bærende kraft på det danske landshold. Altså, da Danmark slog England og kvalificerede sig til EM i Frankrig, som var den første store slutrunde, da Danmark kom til i 100 år, der var han jo altså Vejle-spiller. Og det var han også, da han tog... Ja, altså de følgende år, han var sindssygt god faktisk. Jeg kan huske, da han kom tilbage til Danmark. Jeg er vokset op i periferien af Aarhus, og da han skulle spille sin første kamp på Aarhus Stadion for Vejle, der var jo kæmpe tilløbs... jeg tror, stadion blev fyldt. Og jeg spurgte min far, vi holder da med Vejle, gør vi ikke? Det var min første tur på Aarhus Stadion. Men det gjorde vi fandme ikke. Og i øvrigt så vandt AGF-kampen 5-2, og jeg kunne ikke se noget som helst, fordi det var ståpladser dengang, og alle de andre var højere end mig.
Jeg kan bare huske, der var sådan en, altså jeg har set de der opgørelser over verdens bedste fodboldspillere, ja. Hvor der er netop en af dem, hvor han altså i hvert fald optræder på listen, hvor at der står nemlig Vejle ud for, hvilket var ret vildt på en eller anden måde, ikke?
Jo, det var, jeg tror han blev nummer 2 eller 3 i et af de år, hvor Danmark markerede sig.
Ja. Jeg har jo mest set ham i Vild med Dans, hvilket på en eller anden måde er lidt trist for min generation.
På den anden side... Det var altså også en legendarisk sæson af Vild med Dans, hvor et eller andet radioprogram på P3, hvis nok befolket nogen, der hedder Esben og Peter, opfordrede hele nationen til at stemme på Allan Simonsen, og han gik jo videre den ene gang efter den anden. Han dansede ikke så godt, vel?
Nej, der var vist noget med, at han var bedre til fodbold, tror jeg, end til dansen.
Nu kommer vi til at melde andet på et stykke med sport, det må I så med undskylde, men det er jo Danmarks historie, og derfor også væsentligt at få ryddet den op. Tak fordi I skrev til 1424, jeg der vidste det.
Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms 1424.
Brøndbys direktør, altså Brøndby IF, det her det er også en sportshistorie, men den handler om rigtig meget andet end det, nemlig om fyrværkeri. Brøndbys direktør synes, det skal være lovligt. Den siger han så godt som direkte i et klip på Viaplay, som du kan høre om 5 minutter. Brøndby er en af de klubber, der hyppigt bliver straffet, fordi Brøndbys fans er glade for romerlys, fontæner og røgbomber. Den seneste straf, Brøndby har fået, den er på 150.000, og så noget straf i forhold til tilskuerafsnittet. Det handler om en kamp mod FC København, hvor, ja, du var der jo faktisk.
Jeg var der, og jeg havde glædet mig helt vildt meget til at se fodbold, altså der er derby, og sad og klar i kampen, og så... går kampen i gang, og der er høj intensitet til at starte med, Og lige pludselig så bliver der fyret pyroteknik af fra først fra FCK-fans og derefter fra Brøndby's fans. Og så bliver kampen altså afblæst i en god lang periode, inden at de kan genoptage spillet igen.
Og det var ikke fedt.
Det var ikke så fedt. Det er som om, så mister man lidt af intensiteten, ikke?
En FCK-fan, der hader pyro, har vi her i studiet. Efter nyhederne taler vi med en Brøndby-fan, der elsker pyro. Det er et godt kryds. Klokken er 6:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Skattevæsenet og Udbetaling Danmark bruger geolokationsdata til at kontrollere, om borgerne snyder med tilskud, afdrag og ydelser, det skriver Politikken, som har fået aktindsigt i det offentlige brug af kunstig intelligens. Lokationsdataen her, den kan med ret stor præcision fortælle, hvor vi har været og på hvilket klokkeslæt. Så det betyder, at man for eksempel kan bruge det til at afsløre, hvis en arbejdsløs modtager dagpenge, mens hun befinder sig i udlandet for eksempel. Men ifølge Jan Traskowski, der er professor på CBS med ekspertise i techbranchen, så kan det være ulovligt. Jeg har meget svært ved at se, hvordan Skat og Udbetaling Danmark på en lovlig måde kan bruge lokationsdata i kunstig intelligens, siger han til Politikken. Han henviser blandt andet til EU-lovgivningen om privatlivsbeskyttelse. Også Institut for Menneskerettigheder ser en betydelig risiko for, at brugen af lokationsdata krænker danskernes menneskeret til privatliv. Skat og Udbetaling Danmark har lov til at bruge data fra offentligt tilgængelige kilder. Skatteministeriet vil ikke svare på, hvor deres geolokationsdata kommer fra og hvordan det bliver brugt. Lavindkomstfamilier skal have en hjælpende hånd til for eksempel at kunne få en elbil. Det er en del af et nyt forslag fra Enhedslisten. Partiet foreslår en ny skat på multimillionformuer og på meget store profitter i banksektoren. Gennem skatten vil Enhedslisten hente milliarder til en fond, der skal sørge for, at lavindkomstfamilier har råd til den grønne omstilling. Det siger politisk ordfører Pelle Dragsted.
Det vi foreslår her, det er en ny institution i dansk klimapolitik, nemlig en omfattende milliardfond, som skal sikre, at alle mennesker kan komme med igennem den grønne omstilling. Også dem, som har almindelige og lave lønninger eller lave indtægter.
Fra fonden skal der blandt andet bruges penge på en model, hvor elbiler kan leases til en pris på ned til 1.000 kroner om måneden. Den skat på formuer over 35 millioner kroner, som Enhedslisten vil indføre, skal være på 1%, og derudover foreslår partiet en ny bankskat på det, som Enhedslisten altså betegner som overnormale profitter. Israels ageren i Gazastriben er en fejltagelse, og premierminister Benjamin Netanyahu burde i stedet arbejde på at indgå våbenhvile. Sådan lyder det nu fra USA's præsident Joe Biden i et interview på den spansksprogede amerikanske fjernsynskanal Univision.
What I will tell you is I think what he's doing is a mistake. I don't agree with his approach. I think it's outrageous.
Jeg synes, det han gør er en fejltagelse, og jeg er ikke enig i hans tilgang, siger Biden blandt andet her i interviewet. Historisk set har USA ellers været Israels tætteste allierede, men Joe Bidens tålmodighed har de seneste måneder været sat på prøve, ikke mindst efter et israelsk droneangreb ved en fejl dræbte 7 nødhjælpsarbejdere i det krigsplagede område.
So I, what I'm calling for is for the Israelis to just call for a ceasefire.
Det jeg opfordrer til er, at Israel opfordrer til våbenhvile og i 6-8 uger tillader uhindret mulighed for, at mad og medicin kan komme ind i landet, siger Joe Biden blandt andet i interviewet med Univision. Og vi bliver ved Israel, for Irland forbereder sig lige nu på at anerkende en palæstinensisk stat i de kommende uger. Det fortæller Irlands udenrigsminister Michel Martin. Irland udtalte sidste måned sammen med Spanien, Slovakiet og Malta, at landene er klar til at anerkende en palæstinensisk stat. Det har længe været den officielle politik i Irland, at landet er klar til det, hvis det kan bidrage til fredsprocessen i Mellemøsten, lyder det. Vi er i gang med en onsdag med skyet vejr, først på dagen også lette byer, men efterhånden mere tørt vejr, og i eftermiddag der får vi også solen at se flere steder. Temperaturerne i dag de lander mellem 7 og 12 grader, og så får vi en blæsende dag med jævn til hård vind.
Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
EU-parlamentet. Europaparlamentet skal senere i dag stemme om en asyl- og migrationspagt. Den består af 10 retsakter, der skal løse udfordringerne med de mange migranter, der kommer til Europa. Det ventes, at migrantpagten den bliver vedtaget, men ikke alle mener, at den her pagt den er vidtgående nok. En af dem det er Anders Vistisen, der er medlem af Europaparlamentet for Dansk Folkeparti. Han er med her i Radio 4 morgen klokken cirka 6:45.
Silas Moody og Kasper Harbo laver morgenradio til dig. Klokken er 6:34. Godmorgen.
Godmorgen.
Du lytter til Radio 4.
Det lyder af en fodboldkamp, der går i gang. Det kan man høre. Det, man ikke kan høre, men skal se, hvis man ser det her klip, det er, at den ene endetribune på det her stadion er et inferno af lys og røg. Såkaldt pyroteknik, altså romerlys, fontæner, røgbomber. Og hver gang en fan fyrer sådan noget af, så får hans, i meget sjældne tilfælde, hendes klub en bøde på et antal 1.000 kroner. Men man bør overveje at gøre det lovligt at fyre pyroteknik af på tribunerne, sagde Brøndbys direktør Ole Palmå til Viaplay inden mandagens Superliga-kamp mellem Brøndby og Silkeborg. Palmå fortæller, at man i Norge er i gang med at drøfte mulighederne på politisk niveau. Og der kan altså være en løsning, mener han, at man gør det lovligt at fyre pyro af i den bedste danske fodboldrække.
Jeg synes, der er en interessant dialog i gang i Norge. Norsk Fodboldforbund meldte ud i fredags, at fodboldforbundet, klubberne, fansene imellem er blevet enige om, at de synes, at pyroteknik skal lovliggøres under ordnede forhold, og de har haft med justitsministeren og kulturministeren. Det er da interessant at se, hvad det er for et framework, der er. Jeg synes, det er en dialog, man skal tage omkring, om man kan gøre det under ordentlige forhold.
En Brøndby-fan, der godt kan lide pyro, er med os nu. Rasmus Udby, godmorgen.
Godmorgen.
Hvad siger du til det her, som din direktør, eller i hvert fald din klubsdirektør, lancerer, Ole Palmå, at man skal lovliggøre pyro?
Jeg synes, det er et fremragende forslag, og jeg synes, det er rigtig vigtigt at tage dialogen i hvert fald.
I hvilket omfang bruger du selv pyroteknik på landets stadions?
Slet ikke. Det ligger mange år tilbage, at jeg har haft pyroteknik med på et stadion.
Fredag besluttede fodboldens disciplinære instans, at Brøndby skulle straffes. Man lukkede tilskuerafsnittet sydsiden i kampen mod Silkeborg, der blev spillet mandag aften. Og samtidig fik klubben en bøde. Endnu en bøde. Den her gang var den på 150.000 kroner. Straffen kom efter en Superliga-kamp mod FC København, hvor flere Brøndby-fans stod for massiv afbrænding af pyroteknik på udebanetribunen. Kampen blev afbrudt mere end et kvarter. Var du med der, Rasmus Udby?
Det var jeg desværre ikke, nej.
Du ville gerne have været der, eller hvad?
Ja, det ville jeg rigtig gerne. Det så virkelig fedt ud. Det var dem, jeg har snakket med, sagde, det var en kæmpe oplevelse. Altså,
du synes, det var fedt, at kampen var afbrudt et kvarter?
Altså, om kampen er afbrudt et kvarter eller 5 minutter, det er jeg sådan set lige glad med. Altså, jeg synes, den stemning og den opvisning, det synes jeg var fuldstændig fedt. Og man kan sige, altså, afbrydelser er jo ikke et problem for os fans.
Lad os da spørge en anden fan om det, Rasmus Udby. Jeg sender det her program sammen med Silas Moody, som er FCK-fan og var inde og se den kamp der. I kan da lige hilse på hinanden.
Hej, Rasmus.
Goddag.
Goddag.
Hej.
Hej.
FCK Brøndby lige her i morgenfladen. Silas, hvad synes du om et kvarters afbrydelse og en masse røg?
Jamen, jeg var inde og se kampen, og jeg kan virkelig godt lide at se god fodbold. Det er også derfor, jeg er FCK-fan, Rasmus. Og derfor så... Så der er noget fedt ved sådan en derby, at der ligesom der er nerve på, og man kan mærke, at spillerne er nervøse og tændte. Og det kunne man også mærke de første 2 minutter af den her kamp, hvor jeg synes virkelig, virkelig, der var god fodbold. Så bliver kampen afbrudt i et kvarter, 20 minutter eller sådan noget. Og så skal spillerne jo gå og holde sig varme og er inde på stadion og sådan nogle ting. Og det fjerner bare så meget tempo i en kamp, at jeg synes bare, at det er virkelig, virkelig synd for både for fans, men også for spillerne, at der skal komme de her afbrydelser, og at der er nogen, der skal stå og fyre pyroteknik af. Og jeg vil sige, altså kampen bliver afbrudt, fordi man ikke kan se noget. Altså man kan simpelthen ikke se banen, fordi der er så meget røg inde i parken.
Har du lagt røret på, Rasmus?
Det har jeg ikke, nej.
Okay, nå, det kan være, du havde lyst til at sige et eller andet.
Jamen, det har jeg da også. Altså, hvad kan man sige? Så... Jeg kan godt forstå, at hvis man er der for et rent sportsligt formål, så er det irriterende. Det er et irritationsmoment. Men det er jo ikke derfor, at det problemet er så stort med de her afbrydelser. Det er jo noget penge, halløj, igennem reklamer og tv-rettigheder og den slags ting, forsinkelser og sådan noget. Altså, selve kampen, kan man sige, havde en god nerve der de første to minutter, men vores spillere var jo forberedt på, at der ville komme en afbrydelse. Vores assistenttræner Reto siger jo også, at man har sagt til spillerne inden, at der kan godt gå pyro i den, og derfor skal man nok lige forberede sig på, at der kan komme en afbrydelse. Der var ikke nogen, der havde forestillet sig, at det ville være så lang en afbrydelse, som det var. Der var også noget med vejret og konstruktionen af parken og sådan nogle ting, der spiller ind. Men hvad hedder det, man kan sige, den mængde pyro, der var, er jo også med til at gøre, at det tager længere tid, end hvis det havde været i mindre omfang.
Jeg tror, altså jeg kunne også se, altså nu var der den her afbrydelse i kvarter, og så blev kampen skudt i gang igen, og så er der en Brøndby-fan, der ligesom fyrer en ekstra pyro af. Og der, jeg ved ikke, om du så det. Og der var altså Daniel Vass, Brøndby-spiller, ude ved og sådan skal lidt ud på det der med, der blev fyret ekstra.
Ja, det kan jeg også godt forstå, fordi det er super mangel på situationsfornemmelse, ikke? Og man kan sige, jeg tror, altså det store pyroshow lignede jo noget, der var forberedt. Og den, der kom der bagefter, lignede ikke noget, der var forberedt. jeg tror, det var en eller anden... måske var der et, der ikke var gået af, eller også var der en, der lige syntes, han ville byde ind med et eller andet.
Vi taler med Rasmus Udby, der er Brøndby-fan og tilhænger af pyroteknik. Altså, tror du, hvis det blev lovliggjort, at man kunne lave nogle aftaler med fansene om, at man lod ved med at smadre fodboldkampen i det mindste, at man så gjorde det inden, eller når spillerne løb på banen, eller et eller andet, som... Det den gjorde, at man i hvert fald kunne have rammen i fred.
Altså, så vidt jeg har forstået, så har man jo forsøgt i Norge at begrænse det i første omgang til starten og slutningen af kampen. Og det ligger vist flere år tilbage med det forsøg. Det ved jeg ikke, hvor det endte, men jeg synes jo ikke, at det skal afhænge af, om man afbryder kampen eller ej. Jeg synes ikke, det har noget med det at gøre. Og jeg synes ikke, det ødelægger kampen, at der kommer en afbrydelse. Jeg synes, det er en del af det at... fodbold er de store kampe på de store stadier, der kan der komme en afbrydelse på grund af byro eller hvad ved jeg ikke også. Det er ligesom en del af det, og det er en del af oplevelsen, og jeg tror, man skal huske, at der er stor forskel på det, fans ønsker at opleve, når de går til fodbold, og at der er stor forskel på, hvad man synes hører til, og hvad der er fedt.
Rasmus Udby synes altså, at det er fedt, også når der kommer en afbrydelse af kampen. Det er jo sådan et dejligt ja-nej-spørgsmål. Det er man velkommen til at skrive på sms'en, om man synes, det er fedt, når en kamp skal afbrydes på grund af pyro. Ja eller nej til det, Silas? Er det fedt?
Nej, det er virkelig ikke fedt.
Okay. Rasmus Udby, nu der kommer noget post fra de mennesker, der lytter med på programmet her, og mange associerer også ud fra det der med fyrkeri over til sådan hooliganisme i bred forstand. Og slåskampe, ja. Og politiopbud og sådan noget. Jeg skal bare lige høre, ja, er du også tilhænger af slåskampe?
Nej, slet ikke. Og okay. Altså, pyre har heller ikke noget med det at gøre.
Nej, men det var bare lige for at få den ryddet op.
Ja, okay. Ja, fint.
Kan du forstå, at det virker ubehageligt eller irriterende for andre? Altså for eksempel børnefamilier. Forældre, der tager deres børn, 6, 8, 10, 12 årige børn med på stadion, når der bliver brændt af i den størrelseorden, der nogle gange gør?
Nej.
Du kan ikke forstå, altså, det er utrygt.
Altså, hvis man har forberedt børnene på, hvad det er, man skal ind til, så kan jeg ikke se, at det skulle være utrygt. Jeg havde min søn på 9 med på en away på byen, hvor der var pyro lige ved siden af ham. Han stod lige ved siden af ham, der fyrede af. Det var en god oplevelse for min søn. Han synes, det var virkelig fedt. Han har snakket om det mange gange efterfølgende. Der fyrede af, var en lastervenlig lige at klappe ham på hovedet på vej væk. Det var en stor oplevelse for ham, en del af det at gå til fodbold, og jeg havde forberedt ham på forhånd, at det kunne ske, og hvordan det virker, og hvordan det skal håndteres, og de ligger dernede, og man skal holde afstand, og det kan godt være, der bliver skubbet lidt, når de skal bevæge sig rundt, og den slags ting. Jeg synes, man skal ikke have børn med på et stemningsafsnit, hvis ikke man kan forberede dem, og hvis ikke de er store nok til at håndtere det, at det er pyro, og hvad ved jeg i øvrigt, kan foregå på en stemningstribune. Det skal de ligesom være store nok til at håndtere. Og hvis de sidder på andre afsnit, så kan jeg ikke se andet, end at det skulle være en oplevelse. Det kan godt være, at det er en oplevelse, der sætter sig på en måde, hvor de kan bearbejde det, men det er jo en forældreopgave. Det er jo ikke en fanopgave eller en fodboldopgave.
Alt, hvad du siger her, Rasmus, giver sikkert anledning til, at nogen har lyst til at skrive til os. Det kan de bare gøre på nummeret 1424. Der er en, der spørger, hvorfor parken ikke bare tændte deres udsugning. Det er Leon fra Køge. Det kan du svare på, Silas. Det er dig, der er FCK-fan.
Ja, det er et meget godt spørgsmål, tror jeg.
Rasmus Udby, en af de mest skandaløse scener, der har været omkring pyro, det var en kamp, også et derby mellem FC København og Brøndby. Jeg tror, det var på Brøndby Stadion, hvor FCK-tilhængere skød simpelthen romerlys ned mod et familieafsnit. Altså den type scener, bare lige for at deklarere dig, synes du også, sådan noget er fedt?
Slet ikke. Altså kasteskyt er ikke fedt på nogen måde, og jeg kunne også se, at det indberetningen fra disciplinærinstansen, der står der jo også, at et kasteskyt er blevet kastet, og det er landet fedt på en spiller. Og det må selvfølgelig ikke ske. Pyro skal håndteres forsvarligt og på en ordentlig måde, uanset hvad. Og det er jo, og som jeg også har sagt før, så er kasteskyt farligt, uanset hvad det er. Det kan være hvad som helst. Altså alt fra mønter til sæder, det er farligt.
Jeg lavede en optælling sammen med min kollega Michael Robach på et tidspunkt, da 2023-kalenderåret var ved at være slut. Jeg mener, det var omkring 3,5 millioner kroner, de danske fodboldklubber på det tidspunkt, hvor året ikke var om endnu, havde brugt på bøder. Det var især FC København, Brøndby, AGF, og jeg kan ikke huske, hvem der ellers lå i top. Men kan man forestille sig, at der er et økonomisk incitament, når Brøndbys direktør vil have det gjort gratis?
Ja, det kan man vel godt, men jeg tror måske ikke, det er det der pointen. Jeg tror, pointen er at imødekomme en del af fodboldkulturen og ligesom embrace det, fordi jeg tror egentlig, der er en ret stor forståelse i klubben af, at det er en del af fodbolden. Og jeg tror sådan set ikke, at Ole Palmo eller de andre på den måde er imod det. Jeg tror, at det, de er imod, det er, at det bliver straffet så hårdt, at det er ude af proportioner. Og jeg tror, at problemet er, at der ikke er en dialog imellem de højere magter, var ved at sige tv-stationerne, divisionsforeningen, DBU og så videre. Og så klubberne, direktørerne og dem, der arbejder for klubberne. Og slet ikke med fansene. Fansene bliver jo sorte pære i det her. Mm. Og det er jo i virkeligheden slet ikke meningen.
Direktøren i divisionsforeningen, Claus Thomsen, er med lidt senere på morgenen. Han er heller ikke helt afvisende over for ideen, men han repræsenterer jo altså alle klubberne. Så han går også på en tynd linje. Det finder vi ud af om sådan omkring 50 minutter. Rasmus Udby, Brøndby-fan, tak fordi du vil være med her i morgenprogrammet.
Ja. Min fornøjelse.
Og Sila, I kan lige sige tak for kampen.
Ja, tak for kampen.
Ja, i lige måde.
Klokken er 6.46, nummeret herinde er 14.24.
Du lytter til Radio 4.
Dansk Folkeparti mener ikke, at EU's asyl- og migrationspagt er vidtgående nok. Senere i dag der skal EU-parlamentet stemme om den her pagt, og det skal pakten har ligesom til formål at skulle løse de udfordringer, der er med mange migranter, der kommer til Europa. Blandt andet så skal pakten gøre asylprocessen mere effektiv, skabe ens regler for screening af personer, der krydser grænsen, og så skal den sikre en retfærdig fordeling af migranter. Det ventes, at den her pagt den bliver vedtaget i parlamentet. Men ikke alle hænder er løftet over hovedet i begejstring. Og en af dem, jeg henviser til her, det er dig, Anders Vistisen, medlem af Europaparlamentet for Dansk Folkeparti.
Ja, det er rigtigt.
Godmorgen til dig, vil jeg bare lige sige først.
Ja, det skal vi lige nå det hele.
Det skal nå det hele. Hvorfor mener du ikke, at den her asyl- og migrationspagt den er vidtgående nok?
Ja, fordi den fungerer jo som et plaster på et åbent benbrud. Der er jo tale om en helt kaotisk situation ved de europæiske grænser, hvor der de sidste to år er kommet mere end en million ulovlige migranter hvert år. Og det, man her gør, det er jo ikke at løse problemet. Det er faktisk snarere, at man cementerer svenske tilstande i europæisk udlændingepolitik. Altså, vi kommer til at fortsætte at have rekordhøje tal på tilstrømningen. Men når man laver EU-lovgivning, så forhindrer man nationalstaterne i at lave fornuftig lovgivning, der kunne gøre noget ved problemet, som vi for eksempel har gjort i Danmark, hvor situationen jo er langt bedre end i vores nabolande. Så det her, det er den værste af alle verdener. Nu står vi så magtesløse tilbage, når den her kaotiske situation ved grænsen kommer til at fortsætte.
Men giver det ikke netop ret god mening at lave en EU-lovgivning? Altså, fordi jeg tænker, lige nu der kommer mange af dem jo til for eksempel Italien og strander der lige nu. Giver det ikke meget god mening, at vi prøver at fordele dem nogenlunde retfærdigt, så vi ikke bare i Danmark sidder og lukker os selv inde og lader vores andre europæiske medlemslande i stikken?
Det er en meget sejlittet myte, det der med Italien. Når man ser på, hvor man tager imod flest asylansøgere per indbygger, så er Italien langt ned ad listen, under top 10 faktisk. De lande, der er værst ramt, det er lande som Østrig, Frankrig, Tyskland, Holland, Belgien, Sverige. Så det er ikke sådan, at det er de her frontlinjestater, som Grækenland og Italien, der får de fleste, fordi de er ret effektive til at sende dem videre, og de her asylansøgere kommer ikke, og har ikke betalt mange tusindvis af kroner, 10.000 vis af kroner til en menneskesmugler, for at komme til Italien. Så det er sådan set ikke der problemet.
Men hvis nu alle,
gjorde
som dig, altså som du ønsker, Anders Vistesen, altså at lukke grænsen fuldstændig ned, altså at lave egen separat dansk lovgivning, så er det vel et punkt, hvor der er nogen, der er nødt til at tage imod de her asylansøgere, der kommer?
Nej, hvis alle gjorde som Danmark, så ville der komme langt færre migranter og velfærdsturister til Europa. Og det er jo det, der er hele pointen, at de lande, der handler politisk på det her, der har det en effekt. Danmark ligger meget, meget, meget lavt i tilstrømning, helt ned omkring de østeuropæiske lande, der tager aller færrest per indbygger. Og der viser det jo lige præcis, at politisk handling har en effekt. Hvorimod, hvis man bare laster til, som man har gjort i en række andre vesteuropæiske lande, fra Sverige til Tyskland, Belgien, Holland, Østrig, Frankrig, jamen så eskalerer problemerne. Og det er også derfor, vi siger, at vi er nødt til at give de her lande muligheden for at indføre de samme effektive redskaber, som vi har i Danmark. Og fundamentalt er vi nødt til at fuldstændig stoppe med at give spontan asyl til folk, der kommer ulovligt. Altså der må man sige, at hvis du kommer ulovligt til Europa, så skal du ikke have beskyttelse her på kontinentet. Så er vi nødt til at have en australsk model, og det er jo sådan set også det, de har for eksempel er ved at indføre i Italien nu, hvor de har fået en aftale med Albanien om, at dem, der kommer ulovligt til Italien, de sendes til Albanien. Det har en effekt, men når det ikke er det, man vil indføre, så er problemet jo, at det her det bare bliver virkningsløs symbollovgivning 2 minutter før et europaparlamentsvalg.
Vi taler lige nu med Anders Vistesen, medlem af Europaparlamentet for Dansk Folkeparti, og det gør vi, fordi at Europaparlamentet i dag skal stemme om en asyl- og migrationspagt. Og Anders Vistesen, han mener ikke helt, at den her migrationspagt, den er vidtgående nok, selvom det ser ud til, at den bliver stemt igennem i Europaparlamentet. Anders Vistesen, verden, der er lige nu krig, der er fattigdom, der er klimakatastrofer, og mennesker flygter for at overleve. Altså, er det realistisk at tro på, at vi kan lukke EU's grænser fuldstændig for asylansøgere?
Ja, altså, hvis den politiske vilje er der, så er det fuldstændig realistisk. Og hvis man gerne vil tage imod flygtninge, så kan man jo gøre det på velordnet vis gennem kvotesystemet. Det er der sådan set masser af vestlige lande uden for Europa, der er nærmest den eneste måde, de tager flygtninge på. Det er jo ikke, fordi der kommer ret mange spontane asylansøgere til Canada, New Zealand eller Australien. De tager så flygtninge på velordnet vis.
Ja, måske det er også lidt med geografien at gøre. Altså, jeg tænker, der er længere til Canada, end der er til Italien, trods alt, hvis man for eksempel kommer fra Afrika eller fra Mellemøsten.
Jo, du kan se situationen ved den amerikanske sydgrænse lige i øjeblikket. Det er jo ikke kun folk fra Sydamerika, der kommer ind over der. Det er også folk fra Asien, Afrika og Mellemøsten, så man kan jo sige, det kan jo godt lade sig gøre at bevæge sig rundt i den her verden, trods alt, også selvom man er asylansøger. Men det er jo det, der er udfordringen her, det er, at man misbruger asylsystemet. Langt de fleste af dem, der kommer og søger asyl, er jo ikke flygtninge. Og det er jo folk, der får afslag på deres asylansøgning. Men i Europa, der er det sådan, at selv at 4 ud af 5, altså 80% af dem, der får afslag på asyl, de får lov at blive alligevel. Og det gør man ikke noget ved i den her asyllovgivning, man nu prøver at stemme igennem. Så det vil sige, at selv når du kommer ulovligt, selv når du ikke er flygtning, selv når du bare kommer for at nyde godt af Europas velfærd, jamen så får du lov til at blive. Og det viser jo et eller andet sted, hvor fuldstændig håbløs den europæiske asyllovgivning er. Fuldstændig håbløs EU er til at håndtere det her. Og når man så laver sådan en pagt her, som man slår stort op og reklamerer for vidt og bredt, hvor man ikke adresserer de fundamentale problemer, nemlig retten til at søge asyl, og at man ikke får sendt folk hjem, der så får afslag, jamen så er der jo ikke noget, der tilsiger, at det her det ikke fortsætter med de her rekordhøje tal, som vi har set de sidste par år.
Men hvis man nu er mere vidtgående, så er en af de ting, man jo kan komme lidt i karambolage med, det er FN's flygtningekonvention, som sikrer, at alle, der er på flugt fra en uholdbar situation i deres hjemland, har mulighed for at få beskyttelse og ophold i et andet land. Som jeg sagde lige før, der er rigtig meget krig, der er rigtig meget klimakatastrofe rundt omkring i verden. Har EU ikke en forpligtelse til at sikre deres beskyttelse?
Nej, altså jeg mener ikke, at det spontane asylsystem er velfungerende. Jeg synes kun, det er til for at blive misbrugt i øjeblikket. Og det er jo ikke sådan, at alle flygtninge, de har i dag en ret til at komme til Europa. Altså det er jo ikke en del af flygtningekonventionen, som den er. Jo, så kræver det også, at man er personligt og individuelt forfulgt for at opnå flygtningestatus under FN-konventionerne. Så det er jo sådan lidt en sammenblanding af det, man kalder de facto asylbegrebet. Altså at hvis man bare kommer fra en krigszone, så har man ret til at få asyl. Sådan er det jo ikke. Det er jo heller ikke sådan, det gælder for eksempel i dansk asyllovgivning. Men der er rigtig forskelligartet tilgang til det her i de europæiske lande. Nogle har været tossegode og givet alt for mange mennesker beskyttelsesstatus. Det er jo derfor, vi ser de massive problemer, man har i en række lande fra særligt Sverige, Tyskland og Østrig har kolonorme problemer i øjeblikket ved at begå under det her pres. Men det er vi jo nødt til at lade de lande selv tage hånd om. Det kan vi ikke løse ved en dårlig europæisk lovgivning.
Men det kan godt være, at du netop siger det her med, at Italien tager imod færre asylansøgere. Men der er jo en helt konkret situation, hvor at folk risikerer deres liv for at flygte i meget små gummibåde over Middelhavet. De mennesker, hvad skal vi stille op med dem, hvis du ikke ønsker, at vi skal prøve at fordele dem, og at EU samlet skal tage ansvar for de mennesker, der kommer over der?
De mennesker flygter kun i en gummibåd, fordi de tror på, at de vil risikere livet for at få en bedre tilværelse i Europa. Det er jo lige præcis de mennesker, hvor meget, meget få af dem er egentlig flygtninge. Og hvis man gav et fuldstændig entydigt billede til de mennesker, at de ikke kan komme til Europa på den måde ulovligt, så ville de nok heller ikke risikere livet og betale en menneskesmugler for at komme over. Og det er jo derfor, at det humane er en australsk model, hvor man siger, at det her det er ikke måden at gøre det på, venner. Og hvis I kommer over på den her måde, så bliver I sendt tilbage til et udgangspunkt, som ikke er det, I har betalt menneskesmuglerne for. Vi skal huske, at det er en kriminel milliardindustri. Den italienske mafia har jo sagt, at det nu er en bedre forretning at være involveret i menneskesmugling, end det er at smule narko. Og det siger måske noget om, hvor stor og organiseret det her det er inden for den kriminelle underverden at tjene penge på de her menneskers håb om at komme til Europa.
Okay. Anders Vistisen, mange tak, fordi du blev med her til morgen. Jeg skal bare lige høre til sidst. Du skal jo så stemme om den her asyl- og migrationspagt i dag. Hvad kommer du til at stemme?
Ja, så vi stemmer selvfølgelig nej, fordi det her det er med til at putte landene i benlåser og med til at gøre, at de ikke kan implementere fornuftig lovgivning, som den Dansk Folkeparti har fået gennemført i Danmark.
Anders Vistisen, medlem af Europaparlamentet for Dansk Folkeparti. Tak for du med her til morgen.
Selv tak.
Det her er Radio 4 morgen.
Når klokken bliver 5-6 minutter over 7, så skal vi lytte meget nøje til et uddrag af et interview, Joe Biden har givet den amerikanske præsident med den spansksprogede, normalt spansksprogede, det er et interview på engelsk, men det er normalt en spansksproget tv-kanal, Univision, som henvender sig til latinoer og spansktalende i USA. Der er særligt et ord.
Country.
Der vækker opsigt.
Den tror jeg skal have en gang til.
Country.
Country?
Ja, du får lidt mere.
Food and medicine going into the country.
Ah.
Joe Biden taler om mange ting. Han taler rigtig meget om Donald Trump. Han taler rigtig meget om immigration i USA, men han taler sandelig også om Israel-konflikten og bliver jo spurgt om, hvad han egentlig, hvordan han opfatter den i øjeblikket vanvittige hårde linje fra Israels side, som jo blandt andet betød, at tre nødhjælpskøretøjer blev ramt og 7 mennesker blev dræbt. Du får lige 36 sekunder, fordi vi skal analysere dem efter nyhederne.
What I will tell you is I think what he's doing is a mistake. I don't agree with his approach. I think it's outrageous that those three vehicles were hit by drones and taken out on a highway where it wasn't like it was along the shore. It wasn't like there was a convoy moving here, et cetera. So what I'm calling for the Israelis to just call for a ceasefire, allow for the next 6-8 weeks total access to all food and medicine going into the country.
The country, det er jo så Gazastriben.
Mm.
Og det plejer man ikke at kalde et land.
Nej, der er sket lidt i retorikken fra Biden, ikke? Der jo typisk har været, USA i hvert fald typisk var meget pro-Israel.
Efter nyhederne, der er Christian Mouritsen med til at høre de her klip. Han er international analytiker ved Berlingske. Han har også tidligere været korrespondent i Washington for at dække amerikansk indenrigs- og udenrigspolitik for Berlingske gennem 4 år, og har i øvrigt også arbejdet rigtig meget med sikkerhedspolitik, hvor krige som den her jo hører ind under. Han vil gerne hjælpe os med at fortælle, hvordan det her bliver modtaget. Altså, at man mellem linjerne. Nu er det jo ikke første gang, Joe Biden han siger noget, hvor man som tilhører ikke er 100% sikker på, om han sagde det, han mente, eller bare det, han kom til at sige. Men ikke desto mindre er det jo en meget markant fortællelse.
Og når vi nu er i gang med at snakke om ord og retorik, så kan jeg fortælle, at vi også efter nyhederne skal tale om et begreb, Mette Frederiksen har inddraget i debatten, netop det her med et kald. For er et arbejde som politimand eller pædagog eller sygeplejerske et kald? Det har i hvert fald skabt en stor debat, at Mette Frederiksen i DR-programmet Deadline i mandags gentog, at de fleste inden for en række fag har det som et kald. Vi taler med en sygeplejerske, der mener, at den her kaldstanke, den fjerner noget fokus fra fagligheden. Det er klokken 7 minutter. Det er klokken 20 minutter over 7, hedder det.
Det er godt. Jamen, nu er vi i gang. Efter halv, der er Claus Thomsen, der er direktør i Divisionsforeningen, med her i Radio 4 morgen. Han skal kommentere på Brøndbys direktør, der har drømme om gratis pyro. Altså, at det ikke længere skal være ulovligt at fyre romerlys, røgbomber og fontæner af på de danske fodboldstadions. Ole Palmo, han er hyppigt nede i sin lomme, eller i hvert fald i sin klubkasse, og hente sådan nogle sekscifrede beløb op for at betale de bøder, som klubbens fans fyrværkeri forårsager. For det er i øjeblikket ulovligt, og det bliver straffet hver eneste gang af fodboldens disciplinære udvalg. Man kan læse en hel stak af de der redegørelser, hvor der er blevet talt op, hvor mange stykker pyro, og så bliver bøden regnet ud derefter. Den seneste bøde, der ramte ham, det var på 150.000 kroner. Derfor, og sikkert også af andre grunde, kunne han godt tænke sig, at det blev lovliggjort. Den debat skal Divisionsforeningens direktør, som altså repræsenterer alle fodboldklubberne, også have lov at tale med om en halv time.
Klokken er 7.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.